Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 7. avgust, u fokusu danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je rješenje problema Kosova neophodno što prije i da se Srbi i Albanci moraju izjasniti o tome da li je potreban mir ili dalje ubijanje za teritoriju.
Potreban nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Rješenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, bezbednosti za naše građane pre svega, neki drugi brinu za njihove građane.
Najavljeni referendum u Makedoniji oko novog imena povod za rat na društvenim mrežama.
Verbalni rat između takozvanih izdajnika i lažnih patriota prema vokabularu karakterističnom za Balkance i za ove medijske platforme. Ima tu još puno drugih bogatijih epiteta koje međusobno razmenjuju pristalice i oponente dogovora sa Grčkom, koji ćemo iz razumljivih razloga preskočiti.
Nema napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu u izbornoj godini.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju evropski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak.
No prije najavljenih sadržaja slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenilo je da upoređivanje Hrvatske s nacističkom Njemačkom predstavlja zamjenu teza, jer je upravo režim Slobodana Miloševića uz pomoć JNA i dijela hrvatskih i Srba Bosne i Hercegovine odgovoran za povratak etničkog čišćenja u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Hrvatsko ministarstvo pozvalo je Srbiju na odlučno suočavanje s prošlošću i konstruktivan pristup utemeljen na činjenicama. Organizacije civilnog društva u Srbiji i na Kosovu pismom su pozvale visoku predstavnicu Europske unije Federiku Mogherini da se nedvosmisleno izjasni protiv podjele Kosova ili razmjene teritorija između Kosova i Srbije po etničkom principu. U otvorenom pismu se dodaje da sve učestaliji nagovještaji o mogućim promjenama granice šalju opasnu poruku građanima Kosova i Srbije. Dodaje se da je neophodno da se uspostavi trajni mir u regionu i prihvati interkulturalnost i multietničnost kao preduslov razvoja i EU integracija. Makedonska policija saopštila je da je uhapsila 7 osoba osumnjičenih za terorizam zbog sudjelovanja u borbama u Siriji i Iraku. Osumnjičeni od 23 do 41 godine starosti uhapšeni su na osnovu međunarodnih potjernica zbog sudjelovanja u stranoj vojsci, policiji i paravojnim formacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američke vlasti od danas primjenjuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma te zemlje sa 6 velikih sila. Prva faza sankcija stupila je jutros na snagu i odnosi se prvenstveno na financijske sankcije. Na svom Twitteru američki predsjednik napisao je da samo traži svjetski mir i ništa više, te upozorio da oni koji posluju s Iranom neće poslovati sa Sjedinjenim Državama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila je danas da Europska unija ohrabruje kompanije da razviju poslovanje sa Iranom, jer ta zemlja ispunjava svoje obaveze u primjeni nuklearnog sporazuma. Bjeloruske vlasti pretražile su urede dvije nezavisne novinske agencije i pritvorile 3 novinarke pod optužbom da su nelegalno koristile informacije državne novinske agencije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pozvao je na masovne proteste širom Rusije zbog plana vlade o mirovnoj reformi. U videoporuci pozvao je sve građane Rusije na proteste 9. septembra, na dan kada se održavaju lokalni izbori. Afganistanski dužnosnici naveli su da je 12 ljudi ubijeno u nizu napada Talibana, uključujući i 4 žene koje su se našle u nakrsnoj vatri tokom sukoba vojske i pobunjenika, dok je u zračnom udaru NATO-a poginulo 9 policajaca. Toplotni talas u Španiji odnio je 9 života. Temperatura je dostigla 46 stepeni. Veliki šumski požar u regiji Algarve na jugu Portugala i dalje gori, dok je na terenu 1100 vatrogasaca, 330 vatrogasnih vozila i 13 aviona i helikoptera koji pokušavaju ugasiti vatru. Meteorolozi za sutra u tom pojasu najavljaju zahlađenje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Rješenje problema Kosova neophodno je što prije, kao i izjašnjavanje Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili dalje ubijanje za teritoriju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja medijima u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Detaljnije Milan Nešić.
Potreban nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Rješenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, bezbednosti za naše građane pre svega, neki drugi brinu za njihove građane.
Predsjednik Srbije napomenuo i da Srbija i Srbi sa Kosova neće samostalno ući u formiranje zajednice srpskih opština.
Ukoliko bi to Srbi uradili, postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom.
Rekao je Vučić, podsjetivši da se sa formiranjem zajednice srpskih opština garantovano je Briselskim sporazumom kasni 1930 dana.
Politika Srbije i naš savet Srbima na Kosovu i Metohiji biće da pažljivo radimo, da pažljivo pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da na svojim pravima insistiramo svakoga dana.
Vučić je rekao i da bi trebalo rešiti i kako se izrazio problem odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i prema formiranju zaštićenih zona kojih je, kako tvrdi, prema ranijim planovima trebalo da bude ukupno 44.
U zavisnosti od toga kako će biti i hoćemo li uopšte biti u prilici da ponudimo nešto Srbima i Albancima kao rešenje kosovsko-metohijskog čvora, vidjet ćemo koliko tih i takvih u potpunosti zaštićenih zona mora da bude, da sva imovina Srpske crkve mora da ostane Srpskoj crkvi i mora da bude garantovano da to pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi Beograd.
Govoreći o, kako je nazvao, odgovornosti za rešenje kosovskog problema, Vučić je naveo da će morati da je pokažu svi građani.
I neću da postavljamo pitanje nikakvo na referendumu. Da li ste za ulazak u Evropsku uniju, za blagostanje i prosperitet, a usput i za sporazum sa Prištinom, nego će narod imati vrlo jasno i vrlo precizno da se izjasni o potencijalnom sporazumu do kojeg bismo možda, ali samo možda, jednog dana mogli da dođemo.
Aleksandar Vučić je ukazao i da je demografska slika Srbije i Srba, ukoliko se ne reši kako se izrazio kosovski čvor, takva da će Srbija imati za milion manje ljudi 2050. godine nego što bi imala ukoliko bi Beograd i Priština razrešili više decenijski spor. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poslednjih nedelja aktivirana je priča o podeli Kosova. Kolumnista Vlatko Sekulović za Zašto objašnjava ko su glavni protagonisti te priče i kome bi odgovarala podela Kosova.
Ja imam utisak da ta priča je pre svega nametnuta nekako sa polja. Mislim da od tih velikih sila koje su zainteresovane za tematiku Kosova je očigledno da Rusija ima nekakav interes, jer taj koncept podele postojećih država, odnosno zemalja koje su priznate u svojim granicama, najviše odgovara Rusiji zbog pitanja Krima. A što se tiče unutrašnjih faktora, mislim da je to jedan način da se skrene pažnja sa suštine, a suština je ta da je Srbija vodila rat za Kosovo i da je taj rat izgubila 1999. godine, da je kapitulirala i da je time de facto i de jure izgubila ovaj suverenitet nad Kosovo. Mislim da ona nije realna, zato što bi podela Kosova značila opet promenu granica na prostoru bivše SFRJ. Ne zaboravimo da je Kosovo bila jedna od federalnih jedinica. Promene granica Kosova bi uvelo jedan presedan koji bi mogao biti veoma negativan po pitanju unutrašnje stabilnosti pre svega Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Referendum o promjeni imena Makedonije, koji je uslov za članstvo u NATO i Evropsku uniju, zakazan za 30. septembar, prouzrokovao je rat na socijalnim mrežama. Dok se vlada nada uspješnom rezultatu, protivnici dogovora sa Grčkom zagovaraju bojkot, malo je onih koji otvaraju pitanje kakva će biti budućnost Makedonije ukoliko propadne i ovaj pokušaj euroatlantskih integracija zemlje. Bilježi Zoran Ćuka.
Makedonska vlada još nije zvanično započela kampanju, ali na socijalnim mrežama premijer Zoran Zaev vladini funkcioneri i njihove pristalice imaju aktivnu grupu nazvanu Da za Evropsku Makedoniju. Prema dogovoru sa Grčkom, Makedonija će promijeniti ime u Republika Severna Makedonija kako bi postala članica NATO-a i počela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Pod sloganom Makedonija bojkotuje kampanju su započele partije, političke frakcije i nevladine organizacije. Među njima su proruska Ujedinjena Makedonija, Hristijansko bratstvo, Makedonijum, Tvrdokorni, Amanet 1903. Lider proruske von parlamentarne partije Ujedinjena Makedonija je Janko Bačev, čovjek koji je postao poznat široj javnosti u Makedoniji tek nakon što se sa zastavama Rusije i Makedonije popeo na policijsko oklopno vozilo na protestu u Skoplju 17. juna protiv promjene imena nakon potpisivanja makedonsko-grčkog dogovora u Maloj Prespi. Protivnici referenduma, kako kažu, hoće da spasu ustavno ime Republika Makedonije. Oni su formirali krizni štab i za njih je vlada Zorana Zajeva nelegitimna. Oni prete da će da se obračunaju sa izdajnicima nacionalnih interesa. I dok se vlada nada uspješnom referendumu, a socijalne mreže služe kao online mitinge za predizborne ciljeve, malo je onih koji otvaraju pitanje šta će se desiti ukoliko propadne makedonsko-grčki sporazum, a time i ulazak u NATO. Hoće li i dalje istu stvar gurati neke buduće generacije, ali pod težim uslovima? Hoće li NATO i Evropska unija odustati od Makedonije, pa će se otvoriti prostor za rusku opciju ili će Makedonija ostati u vakumskom prostoru koji će značiti izolacija zemlje? Nacionalni koordinator za NATO, Stevo Pendarovski, smatra da ako referendum ne uspe, bit će negativnih posljedica za cijeli region, jer se opet govori o mogućnosti podjele Kosova, što prema njegovim riječima je najveća i prva kolateralna šteta će biti Makedonija zbog albanskog faktora koji bi mogao dovesti u pitanje granice Makedonije.
Ako svega ne uspijemo da ih pominemo uspješno.
Ako ne uspemo u potpunosti potvrditi ovaj dogovor, onda će se zaustaviti pregovore s NATO-om. Alternativa će biti u nekom budućem vremenu nastaviti pregovarati jer su to strateški ciljevi.
Rekao je Pendarovski. Andreja Stojkovski iz Centra za europske strategije sa druge strane smatra.
Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот.
Ако се одлучи да се не прихвати споразум, онда би требали бити спремни за још снажни утјецаји ауторитарних снага у земји. Јачање пропаганде која е видљива веќе у овом тренутку. Нови процес очаја кој нас може довести у потпуно нежељаном смеру кретања.
Каже Стојковски за Радио Слободна Европа из Скопља, Зоран Ћука.
Evropske integracije nisu tema koja bi mogla privući glasove birača, te se tako do oktobra, kada će biti održani opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ne može očekivati ubrzanje ekonomskih i socijalnih reformi, koje su prema planu trebale biti ostvarene do kraja 2018. godine. Istovremeno, ne vidi se volja BH političara da budu zamajac kretanja zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji, jer Bosna i Hercegovina tek priprema odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Jedan od primjera da BH političarima nije prioritet provođenje reformi u procesu integracija je izostanak rasprave o izvještaju Evropske komisije iz aprila ove godine. Nadležna komisija parlamenta u tome nije uspjela ni iz trećeg pokušaja. Raspravu je odbacio Dom naroda jer nisu bili prisutni ministri iz vijeća ministara, dok je predstavnički dom nakon dva propala pokušaja obavio raspravu. Delegat kluba Hrvata u Domu naroda Martin Raguž je poručio kako je očigledan raskorak između riječi i djela.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju europski put i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak. A onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje, pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata. U 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju.
Poslanik iz nezavisnog bloka Senad Šepić bio je u grupi koja je insistirala da se na dnevnom redu nađe izvještaj Evropske komisije o napretku, prije svega zbog neispunjavanja već famozne reformske agende.
Mislim
mislim da oni generalno, dakle, imaju dvostruku agendu. U javnosti će govoriti da žele da vide ovu zemlju u Europskoj uniji, a druga je da će ovako preko ovih svojih produženih ruku i preko svojih predstavnika u institucijama sve činiti da se zapravo to nikad ne desi. Ili da se taj proces što više odugovlači. Ja sam duboko ubijeđen da oni ne žele da ovu zemlju vide kao pravnu državu koje će institucije vladati, negdje će oni imati mogućnost da kao pojedinci zloupotrebljavaju institucije.
Analitičar Europske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Čerimegić podsjeća kako se očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na dodatnih 655 pitanja nakon popunjavanja upitnika sa 3242 pitanja, kako bi se izradilo mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine za kandidatski status.
Očekujemo da mišljenje bude objavljeno što prije nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, tako da bi to sadržaj tog mišljenja koji će reći jako puno o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini, usklađenosti sa europskim standardima, da to ostane dio programa budućih vlada. Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Moje očekivanje jeste da Europska komisija u svom mišljenju preporuči kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu i da onda sustigne Albaniju i Makedoniju.
Građani u našoj anketi nisu zadovoljni tempom ispunjavanja obaveza na putu integrisanja. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, Neven Amra i Nina kažu.
S obzirom na to kako kod nas sve sporo ide, ja nisam baš neki preveliki optimist. Znači to u neko skorije vrijeme biti. Do nas, sve je do nas. Mi biramo iz godine u godinu istu strukturu vlasti, znači mi ne radimo ništa da promijenimo bilo šta.
A s obzirom na našu političku situaciju, s obzirom na ovaj status quo, na ovaj začarani politički krug u kojoj se ova država nalazi zbog svih ovih stranaka i zbog sve politike i podijeljenosti koja još uvijek postoji strašno među ljudima samim, među narodom, političarima i slično, mislim da još dugo, dugo nećemo ući u Europsku uniju.
Tako je u mjestu i mislim da nije nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Europsku uniju, tako da ja sam za tu opciju. Da svako ko može da ide, da živi u Europi, jer ja sam živjela pa sam se vratila i vjerujte da bi ponovo. Jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine poručio da se i pitanje migranata u Bosni i Hercegovini politizira.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nekog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčare? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Unsko-sanski kanton, niko vas ne zaustavi.
Nelegalna gradnja kao način zarade.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu.
Problem migracija nije samo problem zemalja Zapadnog Balkana, već cijele Europe koja mora pomoći da se riješi migrantska kriza, stav je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Saradnje između zemalja u okruženju nema, dok istovremeno organizovani kriminal kontroliše rutu, informiše Dženana Halimović.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini na površinu je izbacila staru podijeljenost kako u političkoj, tako i sigurnosnoj sferi, iako u Bosnu i Hercegovinu pretežno ulaze preko ilegalnih ruta koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske, migrante u tom dijelu Bosne i Hercegovine ne žele, pa su institucionalizirali njihovo izmještanje iz tog dijela zemlje u drugi entitet. Naime, koordinacijsko tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske zaključilo je da ne postoje potrebni kapaciteti niti uslovi za smještaj i zbrinjavanje migranata. Zato će ih, kako to kaže direktor policije Republike Srpske Darko Čulum, humano transportovati gdje oni žele.
Ima migranata koji odaju sa potvrdama koji su već prijavljeni kod službi za strance i oni imaju mjesec dana sada rok da se kreću po teritoriji Bosne i Hercegovine i u rok mjesec dana da izraze svoju želju i podnesu zahtjev za azilom u Sarajevu. Međutim, od svih njih, koliko ih je registrovano, manje od 10% je podnijelo zvanično zahtjev za azil u Sarajevu. Mi kad takva lica nađemo, mi sprovodimo naravno po njihovim željama gdje idu. Oni uglavnom sada idu na području Imotsko-savanskog kantona zbog blizine granice sa Hrvatskom da dalje mogu prelaziti u Europsku uniju.
Republika Srpska, kako to vidi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, balansira između toga da pomaže, ali i krijumčari migrante, jer kako kaže, ne vidi način na koji bi se oni legalno, a organizovano s jednog entiteta, prebacivali u drugi.
Kada pomoćemo pri protoku migranata kroz Republiku Srpsku, bojim se da ne uđu u situaciju da će početi u vozila, u autobuse, kako prevlačiti s jedne strane na drugu stranu. Pa ste to, ako ima migranata kojima nije regulisan status ovdje, to je klasično krijumčarenje.
Umjesto toga, policija bi morala boriti se protiv organiziranog kriminala koji, kako tvrdi Mektić, drži 80% ilegalne rute preko koje se migranti kreću i u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim zemljama.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nikog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčarenje? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Imotsko-savanski kanton, niko vas ne zaustavi. Ali dajte da prekinemo krijumčarenje.
Prema zvaničnom stavu vlasti u Republici Srpskoj, migrantima tu mjesta nema, iako ih najviše ulazi na području Bijeljine, Zvornika i Trebinja, mjestima koja su pod njihovom nadležnošću. Strahuju, kako tvrde, od toga da će migranti naseliti Republiku Srpsku i izmijeniti posljeratnu etničku strukturu. Tu politiku provodi i policija, što je potvrdio i Ćulum.
On ovdje kad podnese zahtjev za azil zvanično u Sarajevu, on nakon 3 godine dobija državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka je koordinacionog tijela da se zakonski propisi u tom dijelu i promijeni. Da ne može stranac koji dođe ovdje za tako kratko vrijeme dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jer znamo šta bi to značilo u većem broju ljudi.
Kategorično je to naveo i predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Da prije svega svaku pojavu migranata da se prijavi nadležnim institucijama, da se oni lociraju, da se oni sa stanovišta eventualnih podataka obrade i što prije transportuju iz Republike Srpske prema tamo gdje oni idu sada u taj Bihaćki kanton ili prema Sarajevu. Uglavnom, njihov cilj sigurno nije Republika Srpska. Oni koji misle da će se nastaniti u Republici Srpskoj zato što će Mektić ili neki drugi reći da se treba ovdje pravi stabilni centar, to mogu da računaju da se neće desiti.
Situacija, kako tvrde zvanične institucije u Bosni i Hercegovini, nije haotična, a za sada ima dovoljno smještajnih kapaciteta za prihvat migranata. Pitanje je koliko će biti potrebno da se to finansira, te se očekuje aktivnija pomoć Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slijedi priča o nelegalnoj gradnji i institucijama koje s tim ne mogu ili neće da se izbore. Iako je bilo zakazano za danas, Ministarstvo građevinarstva sinoć je saopštilo da se odlaže rušenje nelegalnog objekta, restorana od 1000 kvadrata na Kopaoniku, jer nije obezbjeđena neophodna asistencija policije. Ognjen Zorić i Dušan Komarčević šalju priču s lica mjesta.
Nelegalno sazidani objekat na najvišoj tački na Kopaoniku, Pančićevom vrhu, i dalje radi. Zakazano rušenje se nije dogodilo, mada je pripremano. Čak su i struja i vode isključeni prošle nedelje. Kako smo se uverili na licu mesta, sada se napaja iz agregata, a umjesto teških mašina, u vrijeme zakazano za rušenje ispred objekta se okupilo 10 nepoznatih muškaraca, koji nam nisu dozvolili da dalje snimamo. U Nacionalnom parku Kopaonik, telu nadležnom za zaštitu i unapređenje prirode ove planine, kažu da o razlozima za odloženo rušenje znaju koliko i svi drugi građani, to jest da rušenja nije bilo jer nije obezbeđena asistencija policije.
Taj izvođač u ime države, odnosno ime ministarstva, odnosno ime Republičke građanske inspekcije pristupa izvođenju radova. On se danas nije pojavio, razlog je nedostatak asistencije, danas se nije tome pristupilo.
Rekao nam je Bojan Milovanović, direktor Nacionalnog parka Kopaonik. Izostanak asistencije policije bio je opravdan i u skladu sa zakonom, jer od strane Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture nije priložena potpuna dokumentacija, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sporni objekat je podignut u samom nacionalnom parku, gdje je potrebna dozvola čak i da bi se postavio venac Josifu Pančiću, po kome ovaj vrh i nosi ime. Također nalazi se u blizini vojnih objekata, tek nekoliko stotina metara od linije sa Kosovom, pa je potrebna i dozvola Ministarstva odbrane. Podsjetimo, rješenje o rušenju nelegalnog objekta donela je Republička građevinska inspekcija 25. jula ove godine. Kako nam je rekao Bojan Milovanović iz Nacionalnog parka Kopaonik, odobrena je gradnja privremenog objekta od 150 kvadrata, gotovo 10 puta manjeg od naknadno izgrađenog.
Svi investitori su dužni i obavezni nakon svih potrebnih zakon proisteklih dokumenata da to podnesu i upravi nacionalnog parka, koja daje mišljenje da se može pristupiti, obaveštava republičku i opštinsku građevinsku komisiju koje vrše nadzor da li se taj objekat radi u skladu sa zakonom i u skladu sa građevinskom dozvolom i uslovima za zaštitu prirode.
Država ne želi da se uhvati u koštac sa nelegalnom gradnjom, jer bi u tom slučaju morala da ukloni veliki broj takvih objekata koje su po čitavoj Srbiji podigli članovi stranaka na vlasti. Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radulović, diplomirani inženjer arhitekture i magistar ekoloških nauka. Prema rečima našeg sagovornika, praksa da investitor izgradi objekat na mnogo većoj površini od one navedene u papirima je česta u Srbiji.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu.
Kažemo još da se gradnja objekta na Pančićevom vrhu odvijala skoro godinu dana bez ikakvih problema i bez reakcije nadležnih institucija, iako je jedan broj medija o tome redovno izveštavao. Sa Kopaonika, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Jedino Budvansko ostrvo i jedno od malobrojnih na cijeloj crnogorskoj obali biće urbanizovano. O gradnji u toj ostrvskoj park šumi govori se od kada je dio ostrva došao u ruke biznismena iz regiona, a nakon što ga je prošle godine kupio Taksin Sinavatra, bivši tajlandski premijer i počasni državljanin Crne Gore. Usvojen je plan obalnog područja koji će ga ozakoniti. Pripremila Jasna Vukičević.
Ostrvo Sveti Nikola, popularni školj, jedna je od posljednjih budvanskih zelenih oaza, ali ne još dugo. Planom obalnog područja predviđena je urbanizacija ostrva i gradnja 500 kreveta uz marinu sa 50 vezova. U dijelu političke javnosti i civilnog sektora urbanizacija se smatra povlađivanjem krupnom kapitalu. S obzirom da je jedan dio školja posljednjih godina u vlasništvu inostranih biznismena, koji su najavljivali velike investicione projekte. Podsjetimo, nakon što je dio ostrva krajem 90. kupio nekadašnji beogradski funkcioner Jula Nenad Đorđević, prodao ga je prije 10 godina kompaniji Sun Investments, koja se povezuje sa biznismenom Stankom Subotićem. Zbog nevraćanja Subotićevog kredita i hipoteke kod Prve banke, za to zemljište je par puta raspisivana licitacija, ali bezuspješno. Prošle godine taj dio školja kupuje Taksin Sinavatra, bivši premijer Tajlanda. Sinavatra je pučem svrgnut 2006. a iako je pravosnažno u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, dobio je pasoš kao počasni građanin Crne Gore 2009. Za svo vrijeme, tokom kojeg je dio školja mijenjao vlasnike, najave o njihovom ulaganju u ostrovsku gradnju nailazile su na negodovanje dijela političke i građanske javnosti. Božena Jelušić je jedna od mještanki koja je bila među inicijatorima dvije peticije protiv gradnje na školju. U nedavno je sakupljeno manje potpisa nego krajem 90. godina.
Prosto je došlo do gubitka povjerenja građana u njihovu vlastitu moć da utiču na donošenje političkih odluka.
Peticiju koju su inicirali iz mjesne zajednice Stari grad i NVO Porat u parlamentu su tokom rasprave o planu obalnog područja kao amandman zastupali poslanici SDP-a. Ranko Krivokapić.
Sve se pitao nešto na što Dubrovnik i Budva jedino mogu ličiti jedno na drugo. Jedino kad se odmaknete 10 metara od mora ili zagazite u mora ili za rovni tumore pa vam glava viri, pa u Dubrovniku vidite Lokrum, a u Budvi Svetog Nikolu. Sve ostalo Budva i Dubrovnik su suprotnost. Ako se okrenete vidjet ćete kako izgleda uništenje ili urbicid u Budvi, a ako se okrenete u Dubrovnik vidjet ćete kako se zarađuje na kulturi, planiranju prostora, vladavini prava, redu i zakonu.
Uoči usvajanja plana obalnog područja organizovane su čak dvije javne rasprave, nakon što je prva izazvala brojne primjedbe u primorskim gradovima. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom.
Jedina preostala opcija protivnicima gradnje na školju je raspisivanje referenduma, kaže Jelušić, pa iako se gradnji protivi i lokalna vlast koja je podržala građansku peticiju, smatra da bi rezultat bio neizvjestan.
Budva je jedna vrlo specifična sredina, ona je najteže pogođena tranzicionim ožiljcima, ona je najviše osjetila šta znači neodrživost razvoja u ime pojedinačnih profita i interesa, tako da je tu još teže u stvari doći do onog društveno odgovornog građanskog ponašanja. Pošto u načelu građani ne vjeruju da takvi aktivistički pokušaji na kraju bilo čime rezultiraju. Ljudi i kad su sada potpisivali peticiju, znali su da kažu barem da potpišem i spasim dušu. Iako vjeruju i sasvim su sigurni da neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca.
Za sve je Kosovo odavno završena priča, osim za naše političare. Na sreću, sa Japancima nam sve bolje ide, izjavila je premijerka Srbije posle sastanka sa ambasadorom Japana.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Demarkacija granice između Srbije i Kosova bit će tema sastanka u Briselu, izjavio Hašim Tači.
Niko neće moći da nametne realizaciju srpskih težnji o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko postoji saglasnost obe strane.
Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, odluci Velike Britanije da izveštaj o Kosovu ne bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu godinama te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka izgradnje Pelješkog mosta nastoji da ne diže tenzije. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom posete Vašingtonu srela se samo sa Stivom Benonom, smenjenim Trumpovim savjetnikom, analitičar Velizar Antić.
Ne možete vi da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači, tu mora da se menja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik koji je u proteklih 7 dana vodila Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca.
Subota 28. jul. Konačno stiže ovaj vikend. Vrućina i nezapamćena vlaga iscrpljuju svaki atom ljudske snage. Posljednje vikend u julu, kada se po tradiciji smenjuju turisti, pa su na srpskim putevima i granicama ogromne gužve. Kolone su duge kilometrima, a desetine hiljada ljudi samo tokom jednog dana pređe granicu Srbije. Nije lako na ovoj sparini sedeti u kolima i čekati u redu na carinsku kontrolu, ali moram da priznam da nije lako ni carinicima da izađu na kraj sa svim tim turistima koji nestrpljivo čekaju da stignu kući ili pak da ugledaju more. U mnogo lepšoj atmosferi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić podigli su srpsku zastavu u rezidenciji američkog ambasadora i na taj način obeležili stogodišnjicu Dana Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama kada se srpska zastava zavijorila na Beloj kući u Vašingtonu. Mislim nešto, lepo je što nisu zaboravili da obeleže jubilej, ali mnoge stvari su se za to vrijeme promijenile. Niti je Amerika to što je bila pre 100 godina, niti je Srbija. Nažalost, najveći deo javnosti ne razume da prosječni Srbin i prosječni Amerikanac nemaju ništa sa nastalim konfliktima između dve zemlje i da je politika urušila sve što je bilo dobro. Večeras je finale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Srbija se bori za svoju četvrtu šampionsku titulu protiv Španaca. Navikli smo da stalno pobeđuju, pa niko i ne pomišlja da delfini mogu da izgube. Nisu nas izneverili. Nedelja 29. jul. U javnosti se ovih dana priča da pojedine banke počinju da naplaćuju proveru stanja na bankomatu, povećavaju cene opomena koje šalju, naplaćuju transakcije putem e-bankinga i slično. sasvim je jasno i bilansi banaka to pokazuju da je pad prihoda od kamata, što je osnovna delatnost bankarskog sektora, toliki da banke pokušavaju da ga nadomeste na svaki drugi način. Klijenti tu ne mogu previše da učine i jedino mogu da se raspitaju koja banka ima bolje uslove i promene banku. Ali malo je koristi od toga kad sve one imaju isti cilj, profit po svaku cenu. Ponedeljak 30. jul. Reprezentativci Srbije u vazduhoplovnom modelarstvu vratili su se sa evropskog prvenstva iz Senteša u Mađarskoj sa 4 odličija, zauzevši prvo mesto u generalnom plasmanu. Još jedan veliki uspeh našim ljudima kojima su još samo igre ostale. U znak protesta zbog ubistva advokata Ognjanovića, advokatske komore Srbije i Beograda obustavile su rad na nedelju dana i poslali poruku da je pucanj Ognjanovića pucanj u sve advokate u Srbiji. Država može da uništi mafijaške klanove, da ih u državi nema, ako ona ima monopol sile, ali ako su oni srasli u državnoj strukturi i ako imaju moć koja konkuriše državnoj moći, to je nešto drugo. Advokati neće dozvoliti da ovaj slučaj padne u zaborav, niti da tapka u mestu i zahtevaće da država radi svoj posao. Utorak 31. jul. Velika Britanija, koja od sutra 1. avgusta preuzima predsedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, namerava da spreči da se tokom avgusta održi redovna sednica o situaciji na Kosovu. Niti je ovo nekakvo iznenađenje, niti je neočekivano. Za sve je Kosovo odavno završena priča, osim za naše političare. Na sreću, sa Japancima nam sve bolje ide, izjavila je premijerka Srbije posle sastanka sa ambasadorom Japana. Samo da naša diplomatija i ovde nešto ne zabrlja. Sreda 1. avgust. Obilne kiše i grad nisu ubili samo kvalitet voća i povrća, već i zaradu od poljoprivrede. No kupci će tek u septembru videti kako će vremenske neprilike uticati na cenu zimnice. Četvrtak 2. avgust. Jednog Kragujevčanina izujedali su stršljenovi dok je šetao s psom po šumaricama. Izbrojao je čak 9 uboda, ali je ostao živ zahvaljujući tome što je bavići se pčelarstvom postao imun na ovu vrstu otrova, a i hitna pomoć je brzo reagovala po pozivu, pa se sve dobro završilo. Pošto se sve dogodilo na javnoj površini gde prolazi mnogo ljudi tokom dana, on je odmah pokušao da obavesti komunalnu policiju, društvo pčelara i ostale gradske službe da nešto hitno preduzmu kako ne bi došlo do veće nesreće. Svi su mu odgovorili da nisu nadležni. Šta više, objasnili su mu da je stršljen zaštićena vrsta u Srbiji i da zbog njihovog ubijanja ili uništavanja gnezda može da plati kaznu od 500.000 do 2 miliona dinara, a može i u zatvor ako nema para. Nesrećnom čoveku nije preostalo ništa drugo nego da lično obavesti sve one koje poznaje da se klone ovog mesta. Petak, 3. avgust. Danas je svetski dan piva i od 2008. godine obeležava se svakog prvog petka u avgustu. Povodom toga objavljeno je da je, kada je reč o tržištu piva iz trećih zemalja, Srbija drugi po veličini izvoznik piva u Evropsku uniju posle Meksika. Prva je Nemačka, slede Velika Britanija, Poljska, Holandija. Proizvodnja piva unosan je posao, pa nisu za džabe kod nas prvo privatizovane pivare. Kupili su ih stranci, pa sad zarađuju milione, puneći limenke u našim pivarama, pa ih posle brendirane izvoze za Grčku, Hrvatsku, Bugarsku. A nije moralo baš tako. Eto šta uradi smo sa unosnim poslom, pa postane nam neko kriv. Posljednji dan radne nedelje završavam sa kolegama iz redakcije u kafani Stara Srbija, gde je godinama sastajalište novinara. Uz pivo, naravno.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Vesna Terselić, direktorica Udruženja Dokumenta, Centra za suočavanja sa prošlošću iz Zagreba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Korekcija granice ili podela. Deluje da se predsjednici Kosova i Srbije slažu oko jedne stvari, bez obzira na ime, a to je promjena granice između Kosova i Srbije. Više pojedinosti, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je tokom posete Privrednoj komori Kosova izrazio nadu da će krajem avgusta, odnosno početkom septembra, nastupiti snažnija dinamika u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, korekcija granice je realnost jer postoji granica od 400 km između Kosova i Srbije koja treba da se utvrdi, a kako bi se konsolidovala država Kosovo. Taj proces još uvek nije okončan sa Srbijom. Iz tog razloga diskutovat će se o demarkaciji, diskutovat će se o korekciji granica. U skopu korekcije granica naglašavam još jednom da ni pod kojim okolnostima, ni po koju cenu i niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko postoji saglasnost obe strane. Niko neće moći da bude protiv jednog takvog sporazuma između Kosova i Srbije ukoliko postoji volja. Ni Evropska unija, ni NATO, ni SAD. Neće biti podele, a korekcija granice može da se desi uključivanjem Preševske doline, kazuje Tači. Agrom Bajrami, kosovski analitičar i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditore, kaže da je žalosno i štetno da se pitanje granice i statusa Kosova ponovo otvara.
S druge strane, ovo što ovih dana čujemo, novi termin to korekcija granica, mislim da je to samo eufemizam kako bi se pokrilo ono što se u stvari stvarno dešava, to jeste razgovor oko modaliteta koji bi značili da i Kosovo i Srbija moraju da menjaju Ustav i da obe zemlje treba da imaju neki drugačiji izgled na kraju ovih pregovora. Mislim da koriste ovaj drugi jezik zato što se očigledno plaše javnosti koja negativno gleda na ovakav način pregovora koji je s jedne strane veoma tajan, a s druge strane radi se o u osnovi o otvaranju statusa Kosova i mislim da to za građane Kosova sve, ne samo Albance na Kosovu, nije prihvatljivo.
Agrom Bajrami dodaje da u slučaju toga da sever Kosova pripadne Srbiji, to će najviše koštati srpsku zajednicu na Kosovu.
U celoj ovoj priči se manje više vidi da su s obe strane ovi koji idu u pregovore spremni da pričaju svemu i svačemu samo da bi oni ostali tu u tim pregovorima kao glavni neki akteri. Sa jedne strane imate Vučića koji bi, evo, sad se vidi, bio spreman da preda sve ono što su decenijama Srbi govorili da je srpski ovaj Jerusalem, znači sve to je južno od Ibra. A s druge strane imate predsjednika Tačija koji preko noći je promenio ploču i dok je celo vreme govorio da se nikada neće razgovarati o granicama, o Kosovu, o statusu u tim pregovorima, on odjednom počeo da priča kako je to nešto što normalno može da se desi. I mislim da se ovako približavamo u momentu kad će narod i javnost na Kosovu, ali vjerojatno i u Srbiji, vidjeti da se ovaj proces dijaloga u stvari ne vodi prema rešenju problema i normalizaciji, nego vodi u neke nove sukobe.
A građani Kosova, albanski i srpske nacionalnosti različito razmišljaju o ishodu dijaloga u Briselu. Ekrem Iftari iz Prištine smatra da će na kraju procesa dijaloga doći do podele Kosova. Biće podele. Vidi se da se nešto dešava i o tome se govori. Plašim se da ćemo izgubiti sever, a da Preševska dolina neće da se priključi Kosovu. To je loše. Svaka podela je velika šteta za Kosovo, kazuje on. Ibrahim Gaši, penzioner, pak smatra da o razmeni teritorije ili podeli ne treba da se razgovara. Samo mogu da kažem, daj Bože da nisu poludeli pa da razgovaraju o podeli, razmeni teritorije ili slično. Trebamo da vratimo ono što su nam do sada uzeli, a ne da dajemo više, ističe. Nikola Milenković iz Sevne Mitrovice i Dragić Radović iz Zvečana sumnjaju da će doći do pomeranja granica.
Najverovatnije će doći do nekog, da ja kažem, neformalnog priznavanja ovakvog stanja kako jeste, to jest da se da neka stolica Kosovu u Ujedinjenim nacijama zarad puta Srbije ka Evropskoj uniji. To je moje neko više mišljenje. Čisto sumnjam da će bilo kakvih pomeranje granice doći. Šta god da smo se i koliko god da smo se busali, uvek smo izgubili u bilo čemu. Tako da sam ubeđen da ćemo i ovo izgubiti.
Ne očekujemo uopšte da će se promeniti granice. Znači i dalje će ostati ovako, a dokle će, to ne znam. Ne mogu da budem pametan, ne znam. Ja mislim da teško će se rešiti.
Više sile mogu da odluče sve.
Kako su iz Evropske unije inače rekli, predstojeća runda konačne faze dijaloga Kosova i Srbije u Breslu održat će se početkom septembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu. Zvanični Beograd negativno reaguje na odluku Velike Britanije, zemlje koja predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu, da ne stavi na dnevni red redovne sednice tog tela izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne može da razume da je Velika Britanija, koja izlazi iz Evropske unije, insistirala da bude domaćin posljednjeg samita berlinskog procesa koji se bavi Zapadnim Balkanom, a da, s druge strane, sprečava da se održi sednica Saveta bezbednosti o Kosovu.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Prokomentarisala je Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je odluka Velike Britanije očekivana i da je očigledno da tu zemlju ne interesuje srpski stav. To je za nas jasna poruka, rekao je Dačić za Večernje novosti. On je istakao da je to veliki presedan, ali i da niko ne može da izbaci temu Kosova iz agende Saveta bezbednosti. U izjavi Tanjugu Dačić je rekao da ako to ne želi Velika Britanija, stavit će na dnevni red zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Na drugoj strani, zvaničnici iz Prištine pozdravljaju odluku Velike Britanije. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli je na svom Twitter nalogu objavio:
pozdravljam odluku članica Saveta bezbednosti UN-a da ne uključuju Kosovo u dnevni red sednice Saveta bezbednosti, jer se time daje prostor i vreme Savetu da se fokusira na stvarne izazove. Kosovo nije problem za Ujedinjene nacije od 2008. godine.
I Vjora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim državama, zahvalila je u Twitteru Velikoj Britaniji i dodala da je Priština više puta isticala da nema više smisla svaka tri meseca u Savetu bezbednosti debatovati o Kosovu. Stav Velike Britanije kao predsedavajućeg Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija jeste da ovo telo treba da se fokusira na najaktuelnija i goruća pitanja koje ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost, rečeno je agenciji Fonet u britanskoj ambasadi u Beogradu, uz napomenu da to ne znači da Kosovo nije važno. Britanska ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Karen Pierce izjavila je da, iako ostaje važno, pitanje Kosova ne zahteva više redovne sednice Saveta bezbednosti. Istakla je da je najvažnije da Beograd i Priština mogu da napreduju s pomoć Evropske unije, koja im već pomaže da normalizuju odnose. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne vidi razlog za preveliku zabrinutost Beograda.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu godinama te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu. To su praktični tehnički izveštaji. Ti izveštaji su dali mogućnosti da se naši predstavnici, šta više na najvišem nivou od svoje vremena i od predsjednika Srbije, pa premijera, ministra i tako dalje, oglašavaju o Kosovu, a u stvari od malog praktičnog značaja.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od juna 1999. godine, kada je usvojena rezolucija 1244, redovno razmatra izveštaje generalnog sekretara Svetske organizacije o stanju na Kosovu. Ukoliko Velika Britanija uspe u svojoj nameri, to će biti prvi put za 19 godina da Savet bezbednosti neće raspravljati o situaciji na Kosovu duže od 3 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o polemikama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko gradnje Pelješkog mosta. U Sarajevu najavljuju tužbu protiv zvaničnog Zagreba jer se oglušio pozive za bilateralne pregovore oko ovog pitanja. Zabeležila Mirna Sadiković.
Hrvatska je, uprkos protivljenju Bosne i Hercegovine, ozvaničila početak gradnje Pelješkog mosta. Evropska unija projekat sufinansira sa 357 miliona eura, kako javljaju hrvatski mediji. Ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona eura. Bosna i Hercegovina se protivi izgradnji zbog neriješene granice na moru sa Hrvatskom, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru. Predstavnik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio je zvanično u Stonu da počinje izgradnja Pelješkog mosta.
Nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje teći rok kineskim izvođačima.
No dok se u Hrvatskoj raduju što će mostom uspjeti za 3 godine spojiti sjeverni i južni dio hrvatske obale, u Bosni i Hercegovini najavljuju tužbu jer su se susjedi oglušili o pozive da stopiraju radove dok se ne utvrdi morska granica između dvije zemlje. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića stiglo je saopštenje u kojem između ostalog podsjećaju da je Bosna i Hercegovina još 2007. godine zvaničnim aktom zatražila od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta, dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru. No Hrvatska se, kako se navodi u saopštenju, više puta oglušila o pozive Bosne i Hercegovine da se ovo pitanje riješi.
Iako su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom Bosne i Hercegovine, Hrvatska je prilikom apliciranja za sredstva potrebna za izgradnju Pelješkog mosta obavijestila Europsku komisiju da sa BiH nema nikakvog spora, što je notorna neistina. Hrvatska je dakle unatoč svemu navedenom ignorisala i oglužila se na sve pokušaje nadležnih institucija BiH da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalogom u duhu dobrosusjedskih odnosa i konvencijom UN-a. Zbog toga će biti neophodno da BiH zaštitu svojih prava traži pred međunarodnim institucijama.
Navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je deklaraciju kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta, što je podržala većina parlamentarnih stranaka. Tom prilikom upućen je i poziv Hrvatskoj da se hitno uključi u bilateralne razgovore s Bosnom i Hercegovinom radi postizanja rješenja za razgraničenje na moru na načelima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine. No ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko podsjeća da su na rješavanju ovog pitanja trebali raditi svi zajedno.
Moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko Ismir. Budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja i instrukcije da to mogu raditi, ja bi sigurno napravio puno veću štetu.
Ševal Kovačević, zamjenik predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine i sudski vještak prometne struke, izjavio je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa da most koji ne bi ugrožavao međunarodni plovni put i interese Bosne i Hercegovine morao bi imati plovnu visinu od 60 metara i glavni raspon stubova od 500 metara. S hrvatske strane uvjeravali su da su projekat promijenili i prilagodili, no danas u Bosni i Hercegovini niko sa sigurnošću ne može potvrditi o kojim gabaritima mosta je u konačnici riječ. U međuvremenu dva parlamentarca iz parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Safet Softić, pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska, inzistirajući na izgradnji mosta, krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, te takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. No Hrvatska je bila uvjerljivija obrazlažući opravdanost ovog projekta, te je Evropska unija odlučila da bude sufinansijer. Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini u proteklih godinu dana, osim usvojene deklaracije koja nije obavezujuća i pisma evropskim zvaničnicima, nije urađeno ništa konkretno kako bi se sa susjedima sastali ili barem informisali o namjerama, mnogi danas upozoravaju da je kasno za bilo kakve reakcije, te da je u Bosni i Hercegovini više onih koji brane interese tuđe nego onih koji brane interese svoje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U prvim reakcijama zvanična Hrvatska nastoji da ne diže tenzije. Hrvatska nikome ništa ne uzima, poručuje se iz Zagreba, a pojačanu retoriku službenog Sarajeva stavlja u predizborni kontekst u BiH. Javlja Eni Zebić.
Krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, obratila se pred obljetnicu Oluje prigodnom izjavom sjećanja. Oni među ostalim upozoravaju da nisu procesuirani brojni ratni zločini za vrijeme i nakon Oluje i da je na djelu, citiramo, pojačano manifestiranje ustaške ideologije koja kod pripadnika srpske manjine produbljuje osjećaj isključenosti i povrijeđenosti. Zato, kako se navodi u izjavi, nakon 23 godine očekujemo da hrvatsko-srpski ratovi iz 20. stoljeća ustupe mjesto mirnodopskoj, nemanipulativnoj i dijaloškoj kulturi mira. Očekujemo da se izgrađuje kultura mira u kojoj će za svako stradanje biti mjesta, a u kojoj neće biti mjesta ni za koju ideologiju ili politiku koja je dovela do tih stradanja, do tih zločina. Posebno to očekujemo od Hrvatske i Srbije, njihovih državnih politika, jer nastavak ratnih i manipulativnih politika sjećanja šteti i Hrvatima i Srbima, a vrijeđa sve one koji istinski suosjećaju sa svakim stradanjem stradalnikom, svakom žrtvom i njihovim potrebama za mirom, stoji u njihovom priopćenju. Da je i dalje mali broj ratnih zločina za vrijeme nakon Oluje procesuiran od strane hrvatskog pravosuđa, iznova je upozorila i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić. Izrečene su tek dvije pravomoćne presude za zločine u Mandiću i Prokljanu, a Dokumenta pred ovogodišnju obljetnicu Oluje upozorava na ratni zločin u selima Komić i Poljice, nedaleko Udbine, gdje su 12. kolovoza 95. dakle nekoliko dana nakon Oluje, hrvatski vojnici ušli u selo, palili i uništavali kuće i ubili više ljudi, od kojih je najstarijoj žrtvi bilo čak 93 godine, a gdje čak nije niti dovršena istraga.
Ono što je još uvijek neizvjesno je da li govorimo o 6, 7, 8 ili 9 osoba. Iz toga vidite koliko bi bilo važno da se napokon okončaju radnje i da se podigne optužnica i da se taj zločin procesuira, jer bi bilo iznimno važno da činjenice utvrde pravosudna tijela.
Zločin nad srpskim civilima u Gruborima detaljno je opisan u haškoj oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču. Hrvatsko je pravosuđe 2014. ustanovilo da su zločin počinili pripadnici antiterorističke jedinice policije Lučko, ali su optuženi i oslobođeni zbog nedostatka konkretnih dokaza. Dokumenta apelira da se stvori društvena klima u kojoj će sudionici tog i sličnih događaja progovoriti tko je pucao.
Jel, ukoliko nema svjedočenja, kako se to može utvrditi? A vrlo je važno raditi na stvaranju atmosfere u kojoj će to uopće biti moguće. Ukoliko se to ne dogodi, teret ovih zločina, teret više od 600 ubijenih, teret ovih ubijenih u Komiću i Policama, ostaje na svima nama. A primarno ostaje, i to nezasluženo, na svima koji su bili pripadnici hrvatske vojske ili pak specijalne policije.
Pred preksutrašnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je veleredom kralja Petra Krešimira dvojicu zapovjednika hrvatskih snaga u akciji Oluja, generala Antu Gotovinu i policijskog generala Mladena Markača, koji su u Hagu oslobođeni optužbe za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o posjeti premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović Vašingtonu, koju ocjenjuje kao uspješno. Ipak analitičari ističu da je ova posjeta pokazala kako zvaničnici ovog BH entiteta nemaju pristup State Departmentu, što dokazuje i izbor sagovornika od kojih su neki ekstremno desničarski nastrojeni. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U svojoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, imala je nekoliko sastanaka sa ljudima koji su bili ili su još uvijek bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Jedan od njih je Steve Bannon, bivši glavni strateg izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je otpušten prošle godine. On je osoba koja se zalaže za jačanje desničarskih pokreta u Europi i planira da napravi fondaciju sa sjedištem u Briselu, koja će pomagati desnoorijentisanim snagama na sljedećim izborima za Europski parlament 2019. godine. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da dio javnosti svakako podržava ovakav izbor sagovornika, dok većina javnosti, pogotovo u Europi, na to ne gleda blagonaklono.
S punim pravom se može postaviti pitanje u kom kontekstu i šta su sadržaj tih razgovora, na koji način će se ostvarivati saradnja, da li će ona postojati, da li će ona biti intenzivirana, što u svakom slučaju za onaj evropski liberalni milje, za one koji insistiraju na evropskim vrijednostima, svakako nije prihvatljivo i poželjno.
Sastanak sa desnoorijentisanim političarima nastavak je politike koju zastupa entitetski predsjednik Milorad Dodik, partijski saveznik Cvijanovićeve, koji se nekoliko puta susreo sa članovima Nacionalnog fronta Marine Le Pen i sa liderom austrijskih nacionalista i predsjednikom desne slobodarske partije Austrije Heinzom Christianom Stracheom. Osim desnoorijentisanih snaga, izbor ostalih sagovornika koji nisu dio zvaničnog establishmenta američke spoljne politike ne može doprinijeti poboljšanju odnosa, smatra Topić, jer je činjenica da čelnici entiteta Republike Srpske nemaju pristup State Departmentu.
Mislim da se tu zapravo prije jedna vješta, manipulativna, propagandna poruka na koju mogu nasjesti u dobrom dijelu javnosti, ali u onoj političkoj osvješćenoj javnosti to je više nego jasna poruka ako nemate jednu vrstu saradnje ili odnosa sa State Departmentom.
Politikolog Velizar Antić kaže da se jednom posjetom ne može ispraviti ono što je od strane politike u Banja Luci pogrešno rađeno godinama, kada su u pitanju odnosi sa svjetskom silom kakva je SAD.
posete.
Jer ne možete vi jednom posetom i tamo ukoliko razmenite par osmeha sa nekom administracijom i nekim bitnim ljudima, da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači, tu mora da se mijenja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
Sama Željka Cvijanović svoju posjetu ocjenjuje uspješnom, ali priznaje da su tražili sagovornike koji su željeli da ih saslušaju, jer to ne žele u State Departmentu.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu, oni smatraju vjerojatno da im nije nešto posebno korisno da pričaju sa nama, a onda i mi smatramo da nije korisno da pričamo sa njima iz prostog razloga. Oni od nas traže određene ustupke i hoće da slijepo slušamo sve što kaže Sarajevo.
Ne treba zaboraviti da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još uvijek nalazi na crnoj listi State Departmenta, pa je i ova posjeta, poručuju analitičari, pokušaj da se ovo promijeni, pogotovo što se bliže oktobarski izbori u BiH, gdje treba pokazati da aktuelna vlast ima podršku i sa druge strane Atlantika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.